Ek wil graag met u praat. Nou, ek het woensdag aand by die biduur het ek so bietjie die gehoor getoets en ons het so bietjie inleidend maar oor hierdie gedeelte gepraat. Met die doel dat dit 'n boodskap sou word vir vanaand. Ek wil graag met u praat na aanleiding van hierdie verse in 12 in verse 12 tot 14 wat sê en ek wil hê dat julle moet weet broeders dat wat my wedervaar het eerder op 'n bevordering van die evangelie uitgeloop het sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. En dan begin hy so 'n bietjie vertel van die ander en hoe hulle onder andere Christus preek. Nou ek wil graag met u praat uit daardie twee verse uit vanaand en hopelik binne konteks van die Filippense brief onder die tema ons verleentheid is God se geleentheid. Ons verleentheid is God se geleentheid. Nou wanneer ons bloot hierdie tema net noem dat een se verleentheid vir die ander een 'n geleentheid kan wees, dan klink dit vir ons dalk aan die een kant so bietjie selfsugtig. Ons kan dalk daar sit en dink, maar hoe kan een dan nou ly en swaar kry terwyl 'n ander een daaruit voordeel trek? En wanneer ons hierdie brief lees, veral reg in hierdie eerste hoofstuk, en ons gaan kyk 'n bietjie ook na Handelinge 28, dan sien ons dat Paulus sit hier in 'n baie, baie moeilike omstandigheid. Paulus sit hier al vir etlike 'n paar jaar in die tronk vasgevang, hierdie kragtige evangelis, baie dankie. Hierdie pragtige evangelis, hierdie ou wat moeite doen met die saak van die Here. Hier sit hierdie man vas in boeie in 'n tronk, binne in daardie donker omstandighede. Maar ten spyte van daardie donker omstandighede, het hierdie man Paulus se gemeente agter hom. 'n Gemeente wat vir hom moeite doen. Hy het 'n gemeente wat vir hom intree by die Here, 'n gemeente wat vir hom werklik waar bid, dat die Here sy omstandighede sal verander. En watter mooi gedagte is dit nie, dat mense saamkom met 'n diepe omgee om vir 'n ander persoon wat in Christus is te bid, dat die Here sy omstandighede sal omkeer, of sal verander, of hom uit sy omstandighede uit sal haal. Ons gaan nou terugkom by hierdie saak, is 'n baie mooi gedagte. En ons sit dalk wanneer ons hierdie brief lees en ons dink, ag shame, wat het Paulus gedoen, hierdie kragtige evangelis, dat hy nou hierdie dinge moet verdien. En terwyl God almagtig en soewerein is, is dit tog die wil van God, want hy openbaar het in sy woord, dat alle mense gered moet word en dat geen een verlore mag gaan nie. En hier is 'n man wat opstaan, 'n man met 'n kragdadige bekering en 'n man met 'n kragdadige roeping. En hier word hierdie man vir 'n paar jaar stilgehou eenkant. En daar sit hy vasgevang in die tronk. Dit is die eerste gedagte wat by ons as mense opkom. Kyk hierdie verleentheid van hierdie man, hierdie kragtige evangelis, hierdie ou wat ongelooflik baie mense na die Here toe lei, en wat hierdie ongelooflike brokkies teologie aan ons openbaar, dat ons God se wil ook beter kan leer ken en dit kan probeer verstaan. En nou is hy in daardie donker omstandigheid, daardie verleentheid. Nou gaan u vir my sê, maar my tema is, ons verleentheid, Paulus se verleentheid, is God se geleentheid. Weet u, terwyl Paulus daar in die tronk gesit het, was hy, nou baie mense redeneer, baie van die kommentaarskrywers redeneer daaroor, dat Paulus 'n afgesonderde plekkie gehad het, 'n huis, waarin hy gevangene geneem was en waarin mense hom kon besoek het. Ek wil vir u sê, daar is geen konkrete bewyse daarvoor nie. Daar is wel bewyse daarvoor dat hy 24 ure dag vasgeboei was aan 'n ander leiwag. En hulle het skofte geruil en soos wat hulle hierdie skofte geruil het, het hulle die boeie verander waarin hy vasgemaak was en dan het daar 'n ander leiwag gekom om Paulus dan op te pas. Dis 'n verleentheid, om die heeltyd aan hierdie man vasgemaak te word, en niks wat jy doen, doen jy sonder dat hierdie man by jou is nie. Maar waar is die geleentheid hierin? Jy sien, Paulus het besoekers gekry, mense wat hom besoek het, onder andere het die gemeente mense afgesonder, wat juis wat die taak gehad het om juist vir Paulus te gaan besoek, om juist by Paulus te hoor, Paulus, wat is jou behoeftes? Wat doen die Here vir jou? Waarvoor kan ons nog vir jou bid? Hoe werk die Here met jou? En hierdie leiwagte moes al hierdie gesprekke gehoor het. En u kan dink, kom ons sê, vir 'n tydperk van 3 jaar, as daar 5 mense is wat oor jou aangestel is, wat skofderuil, wat die hele tyd vasgemaak is aan jou, daar begin toch 'n intieme verhouding na 'n tyd ontstaan, tussen my en hierdie leiwagte. En dis presies wat gebeur het met Paulus. Daar het 'n intieme verhouding beginne ontstaan tussen hom en hierdie leiwagte, daardie keiserlike Rome. Weet jy, as dit nie was van Paulus se tronkstraf wat hom opgelê is, en daar is baie onregverdigheid daarin, die een kommentaarskrywer sê, dis eintlik baie vermetel, want hy was eintlik nog nie gevonnis nie, hy het daarop gewag en hy het hom beroep op die keiser. En die keiser het sy tyd gevat. Hy het besluit, man, ek sal eendag as ek lus is, sal ek by hom uitkom. En die duiwel het natuurlik daarin vreugde gehad en daarin gelag en gedink, ja nee, kyk Paulus, nou, kyk nou rem ek vir jou. Want toe jy daar buite was, het jy geëvangeliseerde mense tot bekering gekom. Nou sit jy in boeie vas en nou vat die keiser nog sy tyd ook. En God kom vat hierdie verleentheid en hy kom draai dit om in 'n geleentheid. En wat gebeur? Nou begin hierdie manne in die tronk tot bekering kom. Hierdie manne in die tronk wat hom nou moet oppas, begin nou verstaan. Waarom sit hierdie man in die tronk? Waarom het hierdie man boeie? Ter wille van Christus. En God begin werk. Waar begin God werk? By die roem van die hele keizerlike mag. Weet jy, as die ou so bietjie gaan kyk na Paulus se blydskap in hierdie omstandighede, dan sien nou maar Paulus het verstaan waarom hy in daai donker omstandigheid is. Kyk, Paulus kon gesit en murmureer het. Hy het alle rede gehad om te murmureer en hy kon hom op ander gesag ook beroep het, want hy het die reg gehad ook om die keiser te kon sien. Hy het ook die reg gehad om ten minste ordentlik verhoor te word. So daar is baie emosie wat by hom kan opduik en hy het alle rede in die wêreld om in sak en as te lê, maar nie uit blydskap daaroor. En nou wil die gemeente hoor hoe gaan dit met hy skryf vir hulle hierdie brief om hulle te onderrig hoe dit met hom gaan. Dis hoekom hy hierdie woorde gebruik het. Hy sê en ek wil hê dat julle moet weet, hoor wat sê vers 12, ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, hierdie omstandighede wat hier in my midde is, hy sê, dis nie so bad soos wat julle dink nie, kyk waantoe lei dit, hy sê, eerder op 'n bevordering van die evangelie uitgeloop het, hierdie manne, hierdie roem van die keiserlike ryk, daar die hoofman oor 100, kom nou tot bekering, hy en sy gesin. Nou in daardie tyd skryf baie van die geskiedskrywers ook, dat die keisers het die guns van hierdie manne probeer soek, want hierdie manne was die invloedmanne gewees. Jy sien, daar was so plus minus, kom ons sê, 10.000 manne wat onder hom was. En hy het die gesag uitgeoefen onder daardie 10.000 manne. Hulle was die persone gewees na wie die res opgekyk het as manne wat vriend van die keiser is. So die keiser het probeer om hierdie manne se guns te wen, want as hy hulle guns wen, wen hy outomaties die volgelinge van daardie hoofman ook. Hy wen ook hulle guns. Kyk hierdie probleem wat nou hier ontstaan. Nou kom hierdie manne tot bekering. Hierdie manne kom nou by die Here uit. En selfs die manne wat nie by die Here uitgekom het nie, het daardie ontzag en daardie respek vir Paulus, omdat hulle sien dat wat hom wedervaar het, is as gevolg van Christus. Het is nie as gevolg van enige misdaad wat hy gepleeg het nie, maar dis as gevolg van dit wat hy glo. En dit wat hy glo is indirek dit ook wat die krag van daardie evangelie van hom is. Dit is daarin wanneer Paulus swak is, waarin die Here sterk is. En wat doen die Here? Hy bereik 'n groep mense wat andersins absoluut toe sou wees vir die evangelie boodskap deur een man se verleentheid. En dit word God se geleentheid. Daar is 'n ander verhaal in die woord waar een persoon se op ons menslike vlag op die oog af verleentheid sekerlik die grootste geleentheid nog ooit was. En dit is met die kruisiging van die Here Jesus Christus. Toe daardie Jesus daar aan 'n houtkruis gehang het, en dit vereen vir my, en daar die volk geskree het, kruisig hom, kruisig hom. Toe kon hy in 'n houtkruis hang en hy kon sê, my Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar waar hulle vir hom 'n doringkruis opgesit het, en daar waar hulle hom gespuug het in sy gesig, daar die verleentheid, onsinne, wat hy op sy skouers kom dra het, wat vir God die geleentheid gee, dat daar vir ons in sy seun Jesus Christus, in die volmaakte lam, verlossing is, vir u en vir my. Verleentheid in die hande van die Here word geleentheid. Hierdie boeie van Paulus wat ons hier sien, vriende, het 'n dubbelledige doel gehad. En dit is my eintlik wonderlik hoe die Here hierdie boeie hele situasie kom verduidelik. Hierdie ding wat veronderstel is om te beperk. Hierdie ding wat veronderstel is om in te perk, om met ander woorde stil te maak, een kant te skuif, af te sonder, weg te vat, is juist nou dit wat vryheid gee. Is juist nou dit wat uitbeweeg, wat uitgaan, kragtig, boeie wat moet beperk, word nou boeie, wat 'n geleentheid is in die hande van die Here, omdat daar 'n man was wat God se wil verstaan het. 'N Man wat nie in daardie berg van omstandighede vasgekyk het nie. Vriende, en een ding moet ons baie mooi besef vanaand. Paulus was nie 'n engeltjie wat so hoog bo die grond geloop het nie. Paulus was 'n mens soos wat u en ek 'n mens is. Net so mens. Maar daar was 'n verskil. Twee dinge. 'N kragdadige bekering en 'n oorgegewe lewe aan God. En dan word hy 'n instrument in die hand van die Here. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na daardie dubbelledige doel wat daar in daardie boeie was. In die eerste plek, die eerste doel was die hele keiserlike wag en eintlik maar die hele Rome. Want onthou ek het vir u gesê, die keisers het hierdie manne probeer tevrede stel met omkooppersente en baie geld. So, hier die hele keiserlike wag en Rome besef, daar is 'n Jesus Christus, 'n grote God wat siele red. Dis die eerste een. Die tweede een, lê die verantwoordelikheid, so bietjie nouer, aan Paulus. Dit lê by sy gemeente. Die plaaslike gemeente word aangespoor om die evangelie met 'n nuwe en 'n groter durf te verkondig. Hoekom sou so iets hulle aanspoor? Hoekom sou een man wat in die tronk sit, sy evangelisasie in die tronk, hulle wat buite in vryheid is, aanspoor? Weet u hoekom? Net hieroor. God werk. Dis al. Niks meer nie. Niks lang teologie nie. God werk. En die gemeente sien God werk en dit spoor hulle aan om hulle kant te bring met 'n passie en 'n nuwe ywer. Boeie wat aanvanklik negatief is, wat aanvanklik 'n verleentheid is, word iets positief, word 'n geleentheid in die hand van die Here. Vriende, nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na onsself. Ons het nou gesien hoe dit gewerk het by Paulus toe hy in boeie was en wat hy nou vir die gemeente geskryf het, wat die Here deur hom bereik en hoe die Here met hom werk en wat die Here se groot plan is. Die verhewe doel van God is in hierdie hele donker en moeilike omstandigheid. Nou het ek vir u vroeg in die boodskap gesê, Paulus kon een van twee dinge gedoen het. Paulus kon daar in sak en as gesit het, platgeslaan en verpletterd, want die evangelie moet verkondig word en hy is 'n geroepene, en nou sit hy in die tronk. Maar wat doen Paulus? Paulus gaan en hy gaan vra, Here, maar wat is u doel met my hier? En die Here openbaar dit vir hom deur eerstens die hoofman oor 100 en sy gesin wat tot bekering kom. En Paulus besef die doel van die Here daar, en hy hou nie op nie, hy evangeliseer, hy leer, hy onderrig, hy vermaan met vrymoedigheid. Nou, hoe kan ons dit op ons eie toepas vandag? Wat leer ons vandag uit hierdie gedeelte uit, wat ons eie kan maak? Want ons is nie Paulus nie. Ons is 'n mens soos Paulus, maar ons is nie hy nie. Maar wat leer ons uit hierdie gedeelte uit vanaand? In die eerste plek, en ek gaan baie kortliks oor hierdie punte hardloop, vriende. Die eerste plek, 'n baie, baie belangrike punt, sien ons dat Paulus se heel grootste prioriteit is nie om uit die tronk uit te kom nie. Dis die gemeente sin, ja, sy plaaslike gemeente, want hulle sien nog nie die doel raak nie. Paulus het later, dis hier van vers 12 af, wat hy vir hulle verduidelik. Hy sê, moenie bid dat die Here my uit my omstandighede kom uithaal nie, bid dat die Here my nog meer kragtig midde my omstandighede gebruik. Daar waar God my geplaas het in sy alomteenwoordigheid, in sy alwetendheid, daar, bid dat die Here my in daardie omstandighede kom gebruik. So ons sien die eerste plek, Paulus se eerste prioriteit, 'n siele moet gered word. My liewe vriend, u wat vanaand hier sit, kan u self elke een die vraag afvra, wat is u heel grootste prioriteit in die lewe? En as u vanaand in die tronk toegesluit word, wat is u heel grootste prioriteit? Is die eerste oproep na my prokureur toe, tel jy moet my hier uitkry, nou? Of is my eerste prioriteit, wil die Here nie met my iets bereik hierso nie? Nou sê ek nie gaan roof 'n bank en kom in die tronk en sê die Here wil my gebruik nie. Paulus was onskuldig in die tronk hier toegesluit. Onskuldig in die sin dat hy geen kriminele dade begaan het nie. Skuldig in die sin dat hy die evangelie verkondig het. Dat hy Jesus Christus as gekruisigde en opgestane God verkondig het aan mense.